jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se Kosova dhe Serbia do të zhvillojnë luftë diplomatike pas vendimit të gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë. Ekspertët ekonomik shprehen të shqetësuar për bastisjet në PTK-n e Kosovës, pasi sipas tyre kjo ul çmimin e shitjes. Në Kabul ka filluar konferenca ndërkombëtare për Afganistanin. UNICEF-i thotë se Haiti po intensifikohet në shkallë alarmuese. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Kabul. Presidenti Hamid Karzai u tha sot partnerëve ndërkombëtar të vendit të tij se Afganistani dëshiron më tepër përgjegjësi për sigurinë e tij dhe më tepër kontroll ndaj miliarda dollarësh për ndihmë zhvillimore. Këto komente ai bëri në hapje të konferencës së ndërkombëtare për Afganistanin, që është e para e këtij lloji që mbahet në Kabul. Zoti Karzai tha se konferenca është shumë e rëndësishme dhe shënon një fazë të re në partneritetin ndërkombëtar. Duke folur në këtë konferencë, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se tranzicioni të udhëheqjes Afganistanit është shumë e rëndësishme. Ajo tha se komuniteti ndërkombëtar pret rezultate nga nismat kundër korrupsionit në Afganistan. Zonja Clinton theksoi se qeveria e Afganistanit duhet të bëjë shumë më tepër punë për ta stabilizuar këtë vend. Washington. Në shtëpinë e bardhë sot parashihen bisedime ndërmjet presidentit amerikan Barack Obama dhe kryeministrit britanik David Cameron. Njoftohet se njëra nga çështjet kryesore që do të diskutohet është Afganistani. Megjithatë, analistët të shprehen se kjo temë mund të jetë nën hijen e shqetësimeve në Shtetet e Bashkuara për gigantin e naftës së British Petroleum dhe rolin e tij në rrjedhin e naftës në xhirin e Meksikës. Seul. Admirali Mike Mullen, shefi shtatëmadhërisë së forcave amerikane, i ka mbrojtur planet për ushtrimet e përbashkëta detare të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Jugore në detin e Verdh përkundër protestës së Kinës. Admirali Mullen tha se ushtrimet me armatën e Koreas Jugore janë paraparë për riafirmimin e aleancës dhe dërgimin e vërejtjes për Korenë Veriore pas fundosjes së luftanies jug-koreane në muajin mars. Kina ka shprehur shqetësim për luftanijet amerikane që bëjnë ushtrime në detin e Verdh ndërmjet bregdetit të saj dhe gadishullit korean. New York. Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF ka tërhequr vërejtjen se epidemia HIV në Evropën Lindore dhe në Azinë Qendrore po intensifikohet në shkallë alarmuese. Sipas UNICEF-it, intensifikime shkaktuar nga përdorimi drogës dhe sjellja seksuale me rrezik të lartë. Agjencia OKB-s më tutje thekson se gjendja është përkeqësuar, për shkak se fëmijët e infektuar me HIV dhe AIDS nuk po synojnë shërim për shkak të turpit shoqëror. Ky raport koincidon me konferencën ndërkombëtare për AIDS-in që po mbahet në Vjenë të Austrisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Temë qendrore në shtyp mbetet vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën. Pra, çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosovës sot vlerëson se pas 22 korrikut, Republika e Kosovës do të hyjë në një fazë të re të marrëdhënieve ndërkombëtare. Pavarësisht vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, gazeta thekson se Kosova duhet të jetë përgatitur në të gjitha pikpamjet që të reagojnë në këtë etapë të re. GND, si një mekanizëm i besueshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, do të ketë ndikim në rast të një opinioni që anon për Kosovën, thekson gazeta, duke vënë pas se shtetet skeptike do të lëvizin përpara me njohje masive që do t'ja hapnin rrugën Kosovës për të barantare familjes së madhe të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ky antarësim, sipas përditshmes, Kosova sot ka rëndësi të madhe jo vetëm për shkaqe politike dhe diplomatike, por edhe ekonomike, pasi Kosova përballet me pengesa të shumta si pasojë mos antarësimit në OKB. Në anën tjetër, gazeta thekson se një vendimi i GND-s që do të ishte neutral mund të rrisë dozën e skepticizmit tek vendet që nuk e kanë njohur Kosovën dhe sigurisht se do të shfrytëzohet nga Serbia për një fushatë të re antipavarësi. Por, si shtekson gazeta Kosova sot, autoritetet në Prishtinë duhet të punojnë fort për ngritjen e shtetit për t'u kundërvënë sabotimeve të pavarësisë nga ana e Serbisë. Fatmir.
Shpesh herë shtrohet çështja e misionit e ULEX pas vendimit të GND-s. Pra, çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, edhe kjo është njëra prej temave e cila trajtohet sot nga koha ditore. Gazeta zekson se çfarëdo që të jetë opinioni i GND-s për pavarësinë e Kosovës dhe sado të ndryshme të mund të jenë interpretimet e shteteve anëtare të Bashkisë Evropiane dhe këtij opinioni, mandati i ULEX-it në Kosovë nuk do të ndryshojë. Gazeta ka mësuar nga qarqe ndërkombëtare se nuk ekziston përpjekje dhe atmosferë tek asnjë shtet anëtar i BE-s që përmbajtja e mundshme e opinionit të çojë deri në atë pikë sa të diskutohet edhe mandati i ULEX-it në Kosovë. Sipas burimeve të kohës ditore në qarqe ndërkombëtare, mandati neutral i ULEX-it karshi statusit të Kosovës e bën të padiskutueshëm çështjen e mandatit të misionit të BE-s pas shpalljes së opinionit të GND-s. Është e pamundur të krijohet një situatë kur do duhet të shqyrtohej mandati i ULEX-it pasi misioni në fjalë ka një mbështetje nga gjitha vendet anëtare të Bashkisë Evropiane, i ka thënë kohës ditore një zyrtar i lartë ndërkombëtar. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Ja, përditshmi ekspres veçojmë alarmin e sindikatës e bujqve Kosovar, të cilet ja treqin vrejqen e institucionëve të Kosovës për munges të theksuar të mjëllit këto vit. Pas gazetës analizat e para të regojnë se si vjet do të mbulohen më pak se 30% e nevojave të Kosovarve për mjëll nga prodhimi vendor. Në këtë kontekst, bujqit thonë se kjo gjendje nuk mbahet mend të ketë ndodhur bujqësis Kosovare. Ata një herë theksojnë se kjo gjendje e mjerueshme bujqësis e bën Kosovën të varur më shumë se kur nga Serbia, pasi si vjet do t'i duhet të importojnë nga atje mbi 250.000 ton grur nga 410.000 ton sa nevojitën për popullatën kosovare.
Të falenderohëm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Dy ditë para se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta bëjë publik mendimin këshilldhënës në lidhje me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë, analistët në Kosovë presin një luftë diplomatike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pas këtij vendimi. Ata thonë se mendimi do të jetë neutral dhe palët do ta interpretojnë në favor të tyre. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Analisti Shkëlzen Maliqi thotë se në GND janë konfrontuar dy doktrina, ajo që ka provuar të mbrojë idenë pacënueshmërisë së shteteve sovrane, si dhe rasti sui generis që shkon në favor të Kosovës.
Pritet nga shumica se nuk do të jetë një vendim krejt i lehtë, por mund të jetë një konfrontim i këtyre dy doktrinave, ku rezultati final megjithatë nuk pritet se ky gjyqi mund të dalë me një vendim se shpalla e pavarësisë ka qenë krejtësisht e paligjshme siç kërkon Serbia.
Mendimi këshilldhënës së GND-s për të cilin Serbia ka iniciuar kërkesën 2 vjet më parë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, sipas analistit tjetër kosovar Iler Ibrahimit, nuk do të favorizojë asnjërin e as palën tjetër. Ai shprehet se krejt do të varet nga Kosova dhe Serbia se si do ta interpretojnë dhe shfrytëzojnë atë mendim në favor të tyre.
Do të thotë është prapë një luftë diplomatike mes Kosovës dhe Serbisë, mirëpo besoj që të dyja palët do të jenë në një bazë të barabartë të veprimit diplomatik, përderisa gjykata nuk do të jep një vendim të prerë rreth kësaj çështje. Pra duhet ketë një aktivitet diplomatik për të shkuar te ato shtetet që nuk e kanë njohur pavarësinë. Besoj që shtetet mike të Kosovës, të cilat e kanë përkrahur pavarësinë e Kosovës deri tani, vetëm kanë filluar të marrin hapa rreth favorizimit të Kosovës në luftën e saj diplomatik.
Por Shkëlzen Maliqi është optimist se në secilin variant Kosova do të përfitojë nga mendimi i GND-s. Ai këtë tezë mbështet në faktin se pas Kosovës janë tre shtete me të drejtë veto në Këshillin e Sigurimit, të cilat nuk do ta kthenin kurrë prapa vendimin për njohjen e pavarësisë së vendit.
Praktikisht janë pashmangshme sepse nuk kthehet, domethënë, disponimi i këtyre superfuqive dhe të cilat edhe ashtu e kanë sponsoruar pavarësinë e Kosovës dhe nëse Serbin dhe dërmentashe ka përka vetëm një superfuqi për shumë në këshirën e sigurimit dhe më Rusia ka qenë decidivi shkunder, Kina ka qenë neutrale, ndërka që për një proces të rikëtimit në pavarë të Serbis të rizikohet kjo pavarësia ose të kthehet procesit në negociatat të reja për statut, atër këte do të ablokojnë që kështë të tre shtete që edhe ashtë kanë sponsoru që e nëntaret përheshme të këshirë sigurimit me drejt veto.
Mbështetje të vendeve mike parashet analisti Iler Ibrahimi, a i thotë se në këtë kuadër nuk është rastësishme vizita e kryeministrit Hashim Thaçi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në prag të shpalljes së verdiktit të GND-s.
Kjo nuk është rastësi, kuptohet se ai do të jetë atje të enjtë kur të dalë vendimi i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë dhe un parashoh se gjatë asaj dite do të ketë deklarata shumë të fuqishme nga administrata amerikane në favor të Kosovës, kështu që edhe kjo jep një lloj mundësie diplomacisë kosovare që të fillojë një aktivitet më dendur diplomatik për të arritur një johje më të mëdha. Por ajo cila është për mendimin tim një gjë shumë e rëndësishme është se çfarë çndrimin do të bëjë Bashkimi Evropian.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 50 sekonda. Vazdojmë emisionin. Ekspertët të çështjeve ekonomike në Prishtinë shprehin shqetësimin e tyre se bastisjet e fundit që kanë ndodhur në post telekomin e Kosovës zbehen imazhin dhe vlerën e saj në prag të privatizimit të 75% të pasurisë së saj. Sipas tyre, kjo zbehje e imazhit është pasojë e keq menaxhimit të këtij institucioni publik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Eksperti ekonomist Mohamed Sadiku thot se bastisit e fundit që kanë ndodhur në post telekomin e Kosovës do të reflektohen në përkeqësimin e çmimit dhe dinamikës së shitjes së kësaj kompanie.
Po sigurisht nuk është lajm i mirë për postën, sepse definitivisht investitorët do të ngrejnë shqetësime edhe ata të cilët kanë shprehur interes për të përfshirë në privatizim, do të thot ka hezitime, kjo mund të reflektohet kur thot në uljen e çmimit të asajteve gjatë procesit të privatizimit.
Ndryshe në fund të javës së kaluar, pjesëtarë të policisë së Bashkimit Evropian të asistuar edhe nga ata të policisë së Kosovës kanë bastisur post telekomin e Kosovës në Prishtinë dhe disa lokacione të tjera në PEI. Bastisit kanë qenë të ndërlidhura me hetimet për dyshime rreth çështjeve financiare dhe korrupsionit lidhur me një licencë të telekomunikimit, por që ende nuk dihet për shumën e keqpërdorur. Edhe eksperti tjetër i ekonomisë Ibrahim Rexhepi pohon se keq menaxhimi i kësaj kompanie dëmton vlerën e saj, pasi post Telekomi Kosovës është një ndër kompanitë më profitabile në vend.
Në aspektin më të hollësishëm, këtu del se fjala është për një keq menaxhim apo për një keq qeverisje me postën, që ajo më shumë dëmton atë imazhin e saj dhe vlerën e saj se sa hetimet që po bën policia dhe prokuroria.
Megjithatë, në planin afatgjat, ekspertët thonë se aktivitetet e fundit që po zhvillon Euleksi kundër korrupsionit ndikojnë pozitivisht tek investitorët në përgjithësi. Aktualisht PTK-ja mund të dëmtohet, por sipas Mohamed Sadikut, në të ardhmen do të rritet interesimi i investitorëve potencial, pasi siç thot ai, tashmë përpjekjet për të luftuar korrupsionin janë më të dukshme.
Sa i përket problemit të hetimeve, mendoj se në botë mund të shkojnë dy lloj informatave. Mesazhi i parë është se Kosova përballet me probleme serioze të korrupsionit, dhe mesazhi i dytë është se Kosova definitivisht si shtet i ri ka vendosur që ti luftoj këto dukuri, domethënë. Por se sa më tepër që sankcionon këto veprime, korrupcioni, domethënë të gjitha këto veprimet abuzive, domethënë të qenë domosdoshmërisht edhe në përmirësimin e mjedisit biznesor.
Megjithatë, deri më tani, sipas zyrtarëve të Euleksit, nuk është arrestuar asnjë person i dyshuar për hetimet që janë zhvilluar në post telekomin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se Kosova dhe Serbia do zhvillojnë luftë diplomatike pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ekspertët ekonomikë shprehen të shqetësuar për bastisjes në PTT-në e Kosovës, pasi sipas tyre kjo e ul çmimin e shitjes. Në Kabul ka filluar konferenca ndërkombëtare për Afganistanin. UNICEF-i thotë se Aidsi po intensifikohet në shkallë alarmuese. Pra të ndëruar të gjues, këto ishën të gjitha materialet të përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.